Virðulegur forseti, mig langar að eiga orðastað við hæstvirtan forsætisráðherra húsnæðismál. Það vill nefnilega svo til að aðgerða áætlun samfylkingarinnar í húsnæðismálum var rædd á velferðarnefndar fundi í morgun og fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar, atvinnulífsins og mannvirkjastofnunar lýstu þær yfir áhuga og jákvæðni í garð þeirra tillagna. Þetta eru tillögur sem samfylkingin lagði fram nú í haust í formi þingsályktunartillögu í 8 liðum. En ríkisstjórnin hefur algjörlega hundsað þessar tillögur þrátt fyrir að vera tíðrætt samráð og samvinnu þvert á flokka. Forsætisráðherra lýsti hér nokkrum markmiðum ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum sem ríma vel við þessar tillögur samfylkingarinnar sem mjög gott. En mig langar að spyrja hvort að hafa ég aldrei kvartað að hæstvirtum forsætisráðherra að nýta tillögur samfylkingarinnar sem eru nú í meðförum þingsins eða yfir höfuð að hleypa stjórnarandstöðunni að borðinu í svo veigamiklu máli. Ég langar líka að spyrja af hverju ósköpunum þessi vinna hefur dregist svona lengi þegar staðan var ljós strax í haust.
Nú svarar hæstvirtur forsætisráðherra andsvari.